คุณจำเริญกับดิฉันได้ดูตอน2นะคะของชุดจะเรียกว่า Divergent ก็ไม่ถูกเพราะตอน2ก็มีชื่อของเขาเองคือ Insurgent นะคะ Insurgent ฉายมาก็เป็นสัปดาห์ที่2นะคะในสัปดาห์แรกทำเงินดีติดอันดับ1อย่างที่คุณจำเริญเพิ่งรายงานไปนะคะตอน2เป็นยังไง
ตอน2เป็นหนังที่ก็เหมือนอย่างหนังไซไฟ3ตอนจบซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นประเพณีนะต้องมี3ตอนจบนะถ้าทำต่ำกว่า3ตอนจบเนี่ยอาจจะไม่ได้สตังค์เป็นตอนต่อเป็นเรื่องของการเดินทางต้องย้อนหลังไปนิดหนึ่งคุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะได้ดูตอน1 Divergent นะครับบางคนก็อาจมากระโดดดูตอน2โดยอ่านเรื่องสรุปก็ได้เหมือนกัน Divergent Series เนี่ยเป็นเรื่องของโลกในยุคอนาคตอีกไม่ไกลเท่าไหร่ฉากอยู่ที่ชิคาโกมีการจัดแบ่งคนเนี่ยออกมาเป็น5กลุ่มใหญ่นะครับตามลักษณะของบุคลิกหรือว่าความบุคลิกหรือว่าลักษณะเฉพาะตัวกลุ่มคนที่กล้าหาญกลุ่มคนผู้มีปัญญากลุ่มคนที่เสียสละกลุ่มคนรักสันติกลุ่มคนรักสัจจะนี่คือจะว่าอะไรเป็นบุคลิกที่ชัดเจนนะครับของการแบ่งคนกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ย Divergent ในชื่อของตอนแรกเนี่ยเป็นชื่อของกลุ่มคนที่ไม่เข้ากับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยคือไม่ได้มีลักษณะที่โดดเด่น
ลักษณะของแต่ละกลุ่ม
ผสมผสานกัน
ใช่อันนี้เป็นพื้นฐานของเรื่องใช่ไหมคะ
ใช่
คือโลกแตกเสร็จแล้วผู้ที่จะก่อตั้งก็มาคิดว่าโลกจะอยู่รอดได้ก็ด้วยคน5ประเภทนี
้ซึ่งเหมือนกับเป็นเสาหลักนะครับแล้วก็จับใส่เลยสัตว์ใส่ช่องคนเหล่านี้ก็อยู่กลุ่มคนรักสันติก็อยู่ในชุมชนของตัวเองกลุ่มคนรักสัจจะก็อยู่ในชุมชนตัวเองแต่นี้เรื่องมันก็จะง่ายถ้าเผื่อว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่ได้แก่งแย่งชิงอำนาจกันปรากฏว่าคุณนิตยาคุณรัฐพลของไทยออกว่าใครเนี่ยซึ่งจะผลักดันตัวเองขึ้นมาแล้วพยายามจะมีอำนาจแน่นอนกลุ่มคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นพอมีกลุ่มนึงพยายามจะผลักดันตัวเองขึ้นมามีอำนาจปกครองกลุ่มอื่นไดเวอร์เจนต์เนี่ยก็ต้องถือเป็นกลุ่มคนที่ไม่เข้ากับกลุ่มใดเลยก็ต้องหลบหนีกระเซาะกระเซิง
ใช่คือผู้ปกครองก็มองว่าคนเหล่านี้เป็นอันตรายต่อระบบ
ใช่
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องตามล่าตามล้างผลาญ
ครับซึ่งตัวเด่นของเรื่องนี้เป็นผู้หญิง
ค่ะ
ชื่อในตัวละครเนี่ยชื่อทริสนะครับเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนในสังกัดของกลุ่มไดเวอร์เจนต์คือไม่ได้มีเชื้อพันธุ์เป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะที่จะสามารถระบุได้แต่เป็นไดเวอร์เจนต์คือผ่าเหล่า
ซึ่งตามเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มต้องห้าม
เป็นกลุ่มต้องห้ามเป็นกลุ่มที่ถูกเหมือนกับว่าเป็นชนชั้นถ้าพูดถึงสังคมอินเดียก็เหมือนกับจันทานนะครับคือกลุ่มอื่นเนี่ยเขาบอกเขามีวรรณะเขากลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่ต้องการแต่เนื่องจากความที่ตัวเองเนี่ยมีลักษณะผสมผสานหรือมีคุณสมบัติผสมผสานอยู่หลายกลุ่มซึ่งตัวละครในเรื่องนี้คือทริสกับพระเอกคือโฟซึ่งเป็นแฟนกันเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างจนกระทั่งผ่านการทดสอบต่าง
ๆ
การทดสอบในความหมายนี้ก็คือว่าในการเดินเรื่องแล้วตัวเองเนี่ยจะต้องมีการแก้ปัญหาจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคจะต้องพยายามทำอะไรตัวเองถึงได้แสดงตัวเองออกมาแล้วก็พิสูจน์ได้ตัวเองว่าตัวเองคนดูก็เข้าใจด้วยว่าอ๋อตัวละครของเรื่องนี้ที่สังกัดเป็นกลุ่มไดเวอร์เจนที่แท้แล้วเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติเข้าในเรื่องนี้ในเกณฑ์ในเกณฑ์อะไรอย่างนี้ได้ผมนอกเรื่องนิดหนึ่งคือDivergent Series เนี่ยก็เป็นนิยายไซไฟซึ่งสร้างจากหนังสือ
แล้วก็เขียนให้สำหรับวัยรุ่นนะคะไม่ใช่เขียนให้ผู้ใหญ่อ่าน
ใช่อันนี้จะเป็นกลุ่มคนวัยรุ่นซึ่งในยุคเดียวกันกับที่หนังสือออกมาใกล้เคียงกันแล้วก็มีการจับมาทำหนังก็มีหนังข้างเคียงเนี่ยอีก2ชุด2เรื่องที่แนวเนี่ยคล้ายๆกันอันหนึ่งเนี่ยเราได้ยินได้ฟังเรารู้จัก The Hunger Games นะครับอีกอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะ low profile กว่าหน่อยแล้วก็เพิ่งออกมาตอนนึงคือ Maze Runner แนวเรื่องคล้ายๆกันเป็นแนวไซไฟแล้วก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนซึ่งจะต่อต้านอำนาจนะครับของคนในสังคมซึ่งพยายามจะปกครองหรือผูกขาดแต่ว่าการต่อสู้รูปแบบจะเป็นอย่างไรกันเนี่ยมันก็จะมีทางเดินของแต่ละเรื่อง
แล้วตัวนำของเรื่องเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นทั้งนั้น
เป็นวัยรุ่นนะครับในขณะที่ Maze Runner เนี่ยค่อนข้างจะออกมาแล้วไม่ได้รับการตอบรับเท่าไหร่แล้วเนื้อเรื่องไม่ชัดเจนเท่าไหร่ทางฝ่ายของ The Hunger Games เนี่ยกำลังใกล้จะขมวดจบละจะมีตอนที่ 3.1 ซึ่งจะเป็นตอนจบละนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าคุณนิตยาถามผมหรือว่าคุณรัฐพลถามผมก็คือว่าจุดเด่น
ก็ต้องปล่อยให้ถามก่อนสิน
ี่ตั้งคำถามเองตอบเอง
กลัวไม่ถามกลัวไม่ถาม
จะถามว่า
ต้องถามนำ
โอเคจุดเด่นของชุดไดเวอร์เจนเนี่ยอยู่ที่ไหน
โอเคจุดเด่นของชุดไดเวอร์เจนเนี่ยก็คือว่าภาพของเนื้อเรื่องหรือโครงเรื่องเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะว่าพอหนังมีการแบ่งคนออกไปเป็นกลุ่มปั๊บเนี่ยมันมีความชัดเจนในเรื่องของบริบทหรือในเรื่องของบุคลิกของตัวละครแล้วจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของการเดินเรื่องเนี่ยการเดินเรื่องเนี่ยน่าติดตามมากการเขียนบทการเดินเรื่องเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าบูรณาการลักษณะของการต่อสู้หรือการค้นพบตัวเองเนี่ยเข้าไปในบทเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนหัวใจของตอน2เนี่ยเป็นเรื่องของการค้นหากล่องซึ่งตอนนี้กำลังเป็นแบล็คบ็อกซ์หรือว่าเป็นกล่องนะเป็นกล่องอันนึงซึ่งเป็น
กันความลับ
ใช่เป็น
นะคะ
เป็นกล่องซึ่งจะมีข้อมูลไขความลับนะครับของสังคมอันเนี้ยนะว่าทำไมถึงมาเป็นสังคมซึ่งแหมมันมีชน5กลุ่มแล้วมีไดเวอร์เจนต์อีกกลุ่มนึงก็มีการต่อสู้กันกล่องนี้เนี่ยในพอเริ่มตอนที่2นี่ปั๊บเนี่ยกล่องนี้เนี่ยกล่องปริศนาเนี่ยไปตกอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นปกครองคือกลุ่มคนผู้ทรงปัญญาแล้วก็มีความพยายามที่จะตามล่าตัวกลุ่มไดเวอร์เจนซึ่งเป็นกุญแจในการที่จะไขคำตอบของกล่องนี้เนี่ยออกมาได้การเดินเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนอย่างค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงแบบฮังเกอร์เกมคือมีการชวัดเฉวียนเลี้ยวไปเลี้ยวมาว่าทำอย่างไรเนี่ยเขาถึงจะเอาตัวละครที่เป็นไดเวอร์เจนไปพบกับกล่องนี้เพื่อที่จะตอบคำถาม
ใช่อีกประเด็นหนึ่งในตอนที่สองเนี่ยก็คือปูหรือว่าเปิดเผยแบ็กกราวนด
์
นะคะของฟอร
์
นะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงกำลังที่จะมาเข้าร่วมเพื่อที่จะ อย่างที่คุณจำเนินพูดแต่ต้นว่าคนกบฏโลกนะคะคือถ้าหากยอมรับว่าโลกเป็นโลกของคนกลุ่มที่มีปัญญาอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วกลุ่มคนอื่นๆเนี่ยเขาคิดยังไงกันบ้าง
ใช่
นะคะเราไม่อยากเปิดเผยความลับนะคะคุณแต่คุณจำเนินเล่ามานี่รู้สึกว่าย
ังไม่หมดทั้งเรื่อง
แต่ผมมีคำถามว่า
อินมากเลย
บ้านปกติหนังสูตรที่แบ่งเป็นตอนๆพอเริ่มเห็นตอนที่สองรายได้ตกลงเนี่ยเขามักจะผิดหวังเขามักจะต้องวางแผนคุณจำเริญคิดว่าเรื่องภาค2ที่รายได้มันตกลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจืดลงหรือว่าเป็นเพราะปัจจัยอื่นครับ
เนื้อเรื่องผมว่าไม่จืดลงเนื้อเรื่องในตอนที่2เนี่ยผมว่าทำได้ดีกว่าตอนแรกด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีไปสัมผัสกับความเป็นมนุษย์ซึ่งอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นหัวใจของเรื่องคือในเรื่องเนี่ยตัวละครก็ได้สยายออกมาสัมผัสความเป็นคนได้ค้นพบตัวเองค้นพบจุดอ่อนของตัวเองทั้งหลายทั้งปวงแต่ผมคิดว่าในช่วงหลังนี้เนี่ยมันมีคู่แข่งนะครับมันมีคู่แข่งที่ก็มาแย่งชิงกลุ่มคนดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนหลังก็มีฮังเกอร์เกมอย่างที่ว่านะครับก็แย่งชิงกันไปรายได้เขาในตอนเปิดตัวเนี่ยทำได้ต่ำกว่ารายได้เปิดตัวของ Divergent ตอนแรก
นิดหน่อยนิดหน่อย
แต่ว่าเทคนิคอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยผมคิดว่าอลังการ
เห็นด้วยกับคุณจำเริญในแง่ของเอฟเฟกต์นะคะว่าทำได้ดีกว่าหนังอื่นๆที่ได้ดูมาเนื้อเรื่องเป็นหนังที่เขาอยากจะพูดง่ายๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมเพราะฉะนั้นลอจิกตรรกวิทยาบางส่วนนี้เราอาจจะต้องอย่าไปคิดมากนักก็อันนี้ก็
แต่ลอจิกของ Divergent หรือว่า Insurgent เนี่ยยังแน่นกว่าของ Hunger Game ซึ่งผมจะตำหนิอยู่โดยเฉพาะตอนท้ายสุดบอกว่ากลุ่มคนอยู่ใน District 9ซึ่งยากไร้เนี่ยเป็นกบฏเนี่ยแต่มีจรวดอันนั้นมันยิ่งสวนตรรกะหรือสวนลอจิกอย่าง
เงี้ยแล้วเกาหลีเหนือนี่ก็พัฒนาอยู่สะท้อนภาพแบบนั้น
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก่อนสรุปนิดนึงตั้งใจรอคอยตอนต่อไปแน่ๆ
ก็คืออย่างนี้ครับเราก้าวเท้าอันหนึ่งเข้าไปติดกับแล้วเนี่ยในธรณีประตูก้าวเท้าที่สองมันก็ต้องก้าวตามไปแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูตอนแรก
uh-huh.
ของหนังชุดนี้แล้วมันก็จำเป็นจะต้องดูต่อแน่นอนเพราะงั้นมันก็ค้างอยู่ในคำตอบว่าเราจะลงความเห็นไม่ได้ตกลงซีรีส์นี้มันดีหรือไม่ดี
ขอบคุณค่ะ